Organizatorët e festivalit të këngës në Eurovision thonë se nata finale do të kulmojë në një performancë për paqen. Festivali fillon javën që vjen dhe Shqipëria hap natën e parë me këngën Sekret nga Ronela Hajati. Gjashtëmbëdhjetë vitet e Eurovisionit na kanë sjell momente të papritura, por edhe të bukura. Kush mund t'i haroj gjyshet me bukë në duar, apo gjelat irlandez? Megjithatë, ky vit ka marrë një ton më serioz fal pushtimit të Ukrainës. Pasi tham fillimisht se Rusia mund të konkuronte në konkursin e këtij viti, sepse Eurovisioni është apolitik, organizatorët morën vendimin e kundër dhe thanë se Rusia nuk merr më pjesë në këtë edicion të festivalit. Claudio Fasulo, producent ekzekutiv i konkursit, thotë se paqja do të jetë tema kryesore e edicionit të këtij viti.
Come sapete, l'Eurovision Song Contest è una manifestazione d'intrattenimento.
Si që dini tashmë, Eurovisioni është një ngjarje jo politike. Ai ka për qëllim argëtimin, bashkon kombet, feston larmin muzikore. Natyrisht, paqja do të jetë tema kryesore e të treja mbrëmjeve. Në këto linja, mund t'ju jap një lajm shumë të vogël. Nata jone fundit do të hapet me një performancë muzikore të karakterizuar nga një pjesëmarrje e gjerë. Jemi të sigurt se ajo do të na sjellë emocione të mëdha, sepse do të flasë për paqen, rëndësinë e saj të cilën e vlerësojnë të gjithë, duke futur këtu edhe hyrjen në Eurovision. Megjithëse konkursi i këngës në të kaluarën ka njohur konfliktet mes vendeve konkurruese dhe le të përmendim këtu mosmarrveshjet kufitare midis Armenisë dhe Azerbajxhanit, sulmi Rusis në Krime në 2008 e të tjerë, këtë vit organizatorët pranuan se u duhej që të merrnin një vendim shumë të vështirë. Simona Martonelli është producente ekzekutive e konkursit. Përjashtimi Rusis nga konkursi nuk ishte një vendim i lehtë për tu marrë. Ai u mor nga grupi referencës Eurovisionit dhe më pas edhe nga bordi ekzekutiv i tij. Ne do të përpiqemi të theksojmë verat se pse ekziston kjo gare e bukur, e cila natyrisht është paqe dhe jo luftë. Dhe konkursi nuk do të përballet vetëm me krizat politike në Europë. Zonja Martonelli thotë se pandemia e COVID-19 është akoma pjesë e sfidave të organizatorëve.
Quindi abbiamo l'obbligo di portare sempre la mascherina FFP2 all'interno del Palaolimpico.
Maska dhe distancimi social do të jenë pjesë e masave të marra. Gjithashtu kemi krijuar një protokoll testimi. Planifikohet të bëjmë 1200 teste të COVID në ditë dhe çdo 72 orë për të gjithë. Rritim sigurinë e Paralimpiko për të garantuar që të gjithë pjesëmarrësit të performojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë. Sipas organizatorëve, në vitin 2021 Eurovisioni u ndoq nga 183 milion persona në të gjithë botën. Një pretendent i fortë do të jetë hyrja e Ukrainës nga orkestra Kalush. Kënga e tyre Stefania është miratuar nga ukrainasit si një himn patriotik gjatë krizës aktuale. Ajo është përdorë si kolonë zanore për më shumë se 150 mijë video të mediave sociale në TikTok. Stefania, mama, mama, Stefania, rozpitaje pole, abona... Orkestrës Kalushi është dhënë një leje e posaçme për të udhëtuar për në Itali pas shqetësimeve fillestare se atyre do t'i duhej që të performonin këngën e tyre nëpërmjet lidhjes me video nga një bunker në Ukrainë. Duke folur për SBS përpara se të nisej për në Itali, përfaqësuesi i Australisë Sheldon Riley ka shpresa të mëdha për hyrjen e tij në garë.
Win. I think it would be really amazing. I think it would really Darmium came so close. So close and
Dua të fitoj. Mendoj se do të ishte diçka e mrekullueshme, mendoj se do të ishte me të vërtetë e bukur. Dami im erdhi kaq afër fitores dhe dua të them gjithçka është e mundur. Do të presim, do të shohim, kam shpresa. I kam kushtuar shumë kohë performancës time dhe dua që të fitoj, thot ai. They avoided me if my heart was cold. Found it hard to talk and speak my mind. They never liked the things that I would like. Kënga Sheldon titullohet Not the Same dhe ai konkuron në natën e dy gjysmë finale. Australia në këtë natë do të dalë e teta. kurse Shqipëria e hap të gjithë festivalin, kënga sekrete Ronela Hajatit është e parë në natën e parë gjysmëfinale. Kënga ishte fituese në festivalin e këngës në radio televizion dhe u shoqërua me debate të shumta në lidhje me tekstin, muzikën dhe performancën në tërësi. Pavarësisht debateve apo kritikëve, kënga është një nga më të preferuarat e publikut dhe fansave të Eurovisionit e pritet që të futet në finale. Le ta ndjekim. Djallin nga malet, e një kejmer a fajnë.